Goed, ek het vanoggend 'n boodskapie wat ek met ons wil deel vir wat hy vir my gegee het in die week. Maar voordat ek dit deel, wil ek soort van net 'n stelling maak. Jy weet, daar soos oor die jare sien 'n mens basies twee verskillende soorte Christene. Party Christene is op die stadium waar dit lyk asof hulle daar nog 'n bietjie verwarring is. En daar's 'n tipe van 'n onrustigheid nog in die gemoed. En partykeer is daar selfs 'n bietjie gedrewenheid. Jy kan dit soort van half in die oë sien. Wat nog nie by rustigheid uitgekom het. En dan kry jy nou Christen is gewoonlik die ouer is, maar nie noodwendig nie. Partykeer is dit mense wat jonk is in natuurlik in ouderdom. Maar daar's 'n rustigheid omtrent hulle. En jy kan sien hulle is rotsvas in die geloof. Daar's niks wat hulle kan gooi nie. Daardie winde kan maar teen hulle kom, hulle bly rotsvas en hulle is rustig. Daar's so tipe van net 'n rustigheid wat jy in die oë kan sien en in die manier van doen. En ons is aangetrokke tot daardie mense wanneer ons nog in daai stadium is van soos wat ek sê, daai tipe van party mense is partykeer selfs depressed. Hulle kan nie lekker alles verstaan nie, maar hulle ken die Here, maar hulle weet ook nog nie lekker hoe werk sy stem en sulke tipe van goed nie. En die Here wil hê dat ons almal na daardie plek toe kom waar ons absoluut rotsvas staan op die rots Jesus Christus. En vir party van ons weet ons wat dit beteken en party van ons is nog nie so lekker seker nie. En ons het baie vrae en ons is partykeer verward en partykeer sê mense een ding en ander mense 'n ander ding as ons nie seker wat is dan nou regtig die waarheid nie. En die Here wil hê dat ons almal by daardie plek van absolute rotsvaste vrede kan kom. Totale rus. Totale rus. Hy wil hê dat ons in sy rus moet ingaan waar ons van daardie plek af leef en nie meer van daai plekke wat ons nie lekker seker is nie. Van die plek waar ons op baie keer gedrewe, ons het nou baie daarvan gepraat na die afgelope jaar alreeds, maar vandag glo ek dat die Here gaan vir baie van ons help om te verstaan, hoe kan ek uit daardie plek waar ek nog baie keer verward is, waar ek nog baie keer onrustig is, wanneer ek nog nie soort van by daai vrede uitgekom het, hoe kom ek van daardie plek na hierdie plek? Waar ek net kan uitasem en weet dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet. En ek dink ons, die skrifte wat ons vandag gaan bestudeer, gaan vir ons baie help om daarby uit te kom. En die eerste skrifies wat ek wil lees is in Matteus 18, vers 3 tot 4, terwyl ons hy besig is met die kindertjies. Dit verseker ek julle. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel kan ingaan nie. Wie homself gering ag, of die ou vertaling sê, wie homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. Ons ken almal hierdie skrif, maar nou is daar 'n ander skrif, wat lyk asof dit hierdie skrif weerspreek. En daardie skrif is in 1 Korintiërs 13, dis die liefdes hoofstuk. En heel op die einde daarvan, vers 11 tot 13, sê die skrif, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Want nou sien ons deur 'n dowwe spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Gaan net weer terug na die eerste slide toe van 1 Korintiërs. Hierdie skrifgedeelte wil ek die hele tyd voor ons hou vandag. Want ek glo die Here wil vir ons hieruit iets leer. Nou dit lyk uit hierdie skrifgedeelte asof Paulus sê, maar dit is verkeerd om 'n kind te wees. Ek was 'n kind en dit is so, ek het gedink so en ek het geredeneer so, maar nou dat ek 'n man geword het. En dit kan miskien voorkom asof hierdie twee skrifte nie lekker by mekaar aanklank vind nie, maar ons gaan later weer terugkom om daarna te kyk. Eers wil ek julle vertel van julle, jy kan maar daai afhaal eers. Net van 'n briefie wat ek ontvang het van so 'n vrou wat die mekaar is. Ek ken haar nie, kom ons noem haar Marie, want dan nie haar naam sê nie. Sy het eindelijk 'n brief geskryf vir 'n ander vriendin, wat toe nou die brief vir my gestuur het en gesê het, help asseblief, hierdie vrou is baie die mekaar, hoe kan ek haar help? En in die brief is het baie duidelik, dat die vrou is geweldig gefrustreerd, en kwaad, en moedeloos, en jaloers, verward, en verskriklik veroordelend teenoor die kerk. En veral mense wat hulle charismate noem. En sy is toe ook ontsettend kwaad, want sy het toe nou gelees van die sanger wie se vrou verkrag is en geskryf het en het openbaar gemaak het, dat sy voel die Here het met haar gepraat. En toe was sy nou besig om 'n brief te skryf vir die vrou om vir haar te sê, wat is hierdie die Here praat met jou? Ek soek al so lank dat die Here met my praat en hy praat nie met my nie. Nou, ek het alles gedoen, ek het groot geword in een goeie kerk en toe het ek by die charismate uitgekom en niemand kan vir my help nie. Want ek het alles gedoen wat hulle vir my sê om te doen, alles. En ek ken nog steeds nie God se stem nie. Wat is hierdie besigheid? Nou sy kwaad vir die kerk, sy is kwaad vir charismate, sy is kwaad vir al vir mense wat die Here se stem hoor. Want het die Here dan nou witbroodjies, want sy doen dan nou alles om vir hom te kan verstaan en om in daardie vrede in te kom. En sy is so moedeloos en sy is so terneergedruk en sy ly aan depressie. En dis net vir haar, sy kan dit nie uitwerk nie. Maar nou sê sy, maar daar is daarom 'n paar vriendinne wat so sy voel. So sy gaan nou maar na hulle toe en hulle sit om 'n koppie tee en hulle bespreek en hulle probeer om vir God uit te figure. En so, dit is nou maar waartoe sy gaan en dan gesels hulle nou saam oor wie is God nou eintlik en hoe werk hy en is hy so of is hy so en so probeer hulle dit uit figure. Maar sy sê, sy is geweldig gefrustreerd. Maar terselfdertyd sê sy, maar sy voel daarom veilig by die ander wat ook so gefrustreerd is soos sy. En so sit hulle en hulle probeer vir God uitfigure. So nou, wat is die vraag? Die vraag is, verbloem God dan nou sy stem aan haar? Is dit God se wil dat party mense nie sy stem hoor nie? Wat is die antwoord? Natuurlik nie. God wil hê dat ons almal sy stem baie duidelik moet hoor. Want hy wil vir ons lei. Deur sy Heilige Gees. Hy sê ek sal jou in alle waarheid lei. Deur die Heilige Gees. Hy is meer as gewillig. En hy wil met elke persoon 'n verhouding hê by homself. Waar jy God se stem ken. Waar jy hom kan volg. Want jy weet hoe hy vir jou lei. Daar is geen twyfel by jou nie. Wanneer hy met jou praat nie. Hy sê sy skape ken sy stem. So met ander woord is net it's just a matter of becoming a skaap. Jy weet. Maar in elk geval. So, met ander woorde, nee, die Here wil nie sy stem van enige iemand weerhou nie. Maar as ons nou vra, is sy op sy golflengte? Is hierdie vrou op God se golflengte? Baie duidelik nie. Want sy hoor nie, sy kan nie sy stem uitmaak nie. Dit maak so shh, as sy probeer inplak. Daar is nie 'n duidelike stem nie. Sy weet nie lekker wie hy is, wat hy sê nie. Maar sy is besig om te probeer en te probeer daarso. Nou, waar mis sy dit? Maar voor ons, ek glo dat hierdie skrifgedeeltes met die kinders, wat ons nou gelees het in die begin, dat ons gaan die antwoord daar kry. Ons gaan die antwoord daar kry in daardie skrifgedeeltes. Maar voor ons so intoe teruggaan, wil ek net hê, ons moet net weer vir onsself herinner, dat ons heel wat boodskappe vir die besoekers hier, so sal nou nie weet nie, maar ons het nou al vir 'n ruk, en veral, ek weet vir my persoonlik in die aandgemeente, meer met die studente en die jong mense, baie gepraat, oor die feit dat God wil hê ons moet op sy golflengte kom, maar om op sy golflengte te kom waar ons hom duidelik hoor, moet ons sy hart verstaan. En hy maak sy hart baie duidelik uit in die skrif. Hy sê dat sy hart is liefde. Sy hart is uit die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het. En hy wil hê ons moet ons naaste lief hê. Hy sê as ons ons laaste lief het, dan vervul ons die wet 100%. En ons het bietjie bestudeer, wat bedoel hy daarmee? En die disippels het hom ook gevra en het gesê, wel kyk na die goeie Samaritaan. Hy stap en dan sien hy daar lê 'n man wat hulpeloos is en hy help vir hom. Dit is wat dit beteken om jou naaste lief te hê. Dit is nie net iets wat in die hart is nie, dit kom oor in dade. Nê? Maar dit is nie dade wat gedrewe uit skuldgevoelens nie, dit is 'n liefde wat in die hart is, en so bewys ons liefde aan ons naaste, deur vir al die mense wat hulle self nie kan help nie. Daar was ook 'n ander skrif wat praat van onbesmette godsdienst is om na die wese en die wedewees om te sien, en dan onsself rein te hou van die wêreld. Maar partykeer, party Christene sit die ander kant om, ons voel ons moet onsself rein hou van die wêreld, en ons werk verskriklik hard daaraan, dat ons heeltemal vergeet om na die wedewee en die wese te kyk. Met ander woorde, ons werk om verkeerd om, en die Here wil jy sê, hy sê, dit is onbesmette godsdienst, met ander woorde, ware godsdienst, is om daardie liefde wat hy in ons harte uitstort, te kom demonstreer, hierdie mense wat hulle self nie kan help nie, te help. En so volgende week, hierdie tyd, gaan ons aan die hele gemeente net, ek dink ons het net een diens in die oggend dan, 9:00, ja, ons het gesê, 9:00 die oggend, gaan ons ook net die gemeente voorstel aan al die verskillende goed waarin ons betrokke is in hierdie gemeente, om die wat hulle self nie kan help nie, te help. En dan baie van ons is nog nie betrokke nie, en ons wil graag hê dat jy moet betrokke raak by een van hierdie. Ek dink ons het omtrent 8 verskillende bedieninge wat ons gaan voorstel, wat alreeds aan die gang is al vir jare hier in die gemeente, maar baie van ons weet nie daarvan nie. Kan daarin betrokke word, of soos wat die Heilige Gees vir jou lei, alles het dan nou nie deel van daai goed is nie, maar net soos wat die Here vir ons lei. Maar dit is om op God se golflengte te kom, beteken dat hy wil hê ons moet sy hart deel vir alle mense. Want hy wil vir alle mense nie net die evangelie bring nie, maar ook hulle in hulle nood bedien. Want dit is in elk geval alles deel van die evangelie, die goeie nuus. Moet ons nie net vir hulle mee praat nie, ons kan nie sê, wees warm nie. Ons moet vir hom 'n jas gee, ensovoorts. So dit is net om op te som waarvoor ons gepraat het die afgelope tyd. Maar ons het ook gesê dat dit moet nie uit dwang, net soos die skrifgedeelte met die offerhande, dit moet nie uit dwang gebeur nie. Die Here wil eintlik sy liefde aan ons openbaar, wanneer ons die openbaring self as persoon, as individu ervaar, dan vloei daardie liefde natuurlik uit ons uit. En ons het nie nodig om uit skuldgevoelens, ek moet dit nou doen want die Bybel sê so. Jy weet, die letter maak jou dood met skuldgevoelens. Maar die Gees gee vir jou lewe, sodat jy wil. En dan is dit net 'n kwessie van, hoor die Heilige Gees, waar wil u? En dan is, pas dit vir jou soos 'n handskoen, 'n handpas. Dit wat hy wil hê, jy moet doen. Jy weet? Dit is vir jou net 'n groot plesier. Dit is nie 'n las nie. As mense besig is met goeders, en is vir hulle 'n groot las, of hulle doen dit uit skuldgevoelens, kans is, dis 'n dooie werk. Wat in elk geval niks tel by die Here nie, want jy is besig om jouself maar net af te sloer, en jy het nie by die Here gehoor wat wil hy hê, moet jy doen nie. En ons wil nie meer daarmee besig wees nie. Die Here wil hê ons moet uit die volheid wat ons binnekant in ons het, moet ons dit uitleef, maar soos hy vir ons lei. Maar ons kan nie liefde gee as ons nie weet hoe om dit te ontvang van God nie. En vanoggend glo ek dat die Here gaan vir ons weer eens 'n bietjie help om te kan weet hoe kan ons uit sy hand ontvang. Efesiërs 5 vers 18. Ons ken daai skrif so baie duidelik. Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Wat bedoel dit daai word met die Gees vervul? Eintlik in die ons praat in Engels van die present continuous tense. Ek weet nie of daar so 'n tense is in Afrikaans nie. Maar wanneer dit sê word deur die Heilige Gees vervul, beteken dit nie word daarmee vervul eendag op 'n dag wat jy kan aftik op 'n papier en sê ek is daardie dag vervul met die Heilige Gees nie. Dis 'n plek, ja, dit gebeur, maar dit is 'n plek waar ons bly. Waar die Here sê be continuously filled with the Spirit. Met ander woorde, dis nie iets wat eendag gebeur het nie, dis iets waarin ons leef. Dit beteken dat ons word gedurig, soos wat ons aangaan in die lewe, is daar 'n gedurige deurvloei van God se liefde in ons en uit, in ons en uit, in ons en uit. En dit is wat die Here wil hê, waar ons moet bly die hele tyd. Nie een dag hierbo en die ander dag daaronder nie. Nie een dag vol van die Heilige Gees en die volgende dag weet ons nie waar die olie is nie. En die lewe is net weg en ek is terneergedruk. God wil nie hê dat enige Christen so moet lewe nie. Hy wil hê dat ons permanent in sy volheid kan lewe. Nou mense, dit het niks te doen met jou omstandighede nie. Dit beteken nie alles gaan die hele tyd goed om jou nie. Maar dit beteken dat alles gaan gedurig goed die binnekant in jou. Want in enige omstandighede, dan loop jy die dal van doodskade weer. Jy vrees geen onheil nie, want jy weet God is met jou. En dis nie net omdat die Bybel so sê nie, omdat jy weet dat jy weet. Hy is met jou. En wanneer hy sê, hy wil ons gevul met die Heilige Gees, dan is ons ook automatisch gevul met sy liefde. Want God is liefde en sy Heilige Gees is ook liefde en so is Jesus liefde. Mense het baie keer vir Jesus gevra, wys vir ons die Vader en sê, maar kyk na my. God, die Vader, Seun en Heilige Gees, ons is allemaal een, ons is dieselfde karakter eienskappe. Met ander woorde, as ons gevul is met die Heilige Gees, party van ons dink, ons is nou vol krag. Ja, dit ook, maar niks krag wat nie uit liefde gebore is nie. God is liefde en wanneer sy Heilige Gees ons vul, dan vul hy ons automatisch met die liefde. En God vul ons met gedierig daar bly, maar hoe bly ons gedierig daar? En ek geloof vanoggend gaan ons help om daar uit te kom. Jesaja, ek het net een snaakse skrif hier raak gelees in my stilte tyd. En ek het so hard daarop gesê, ek kon nie glo dat ek het die voorheen raak gesien het, maar dit is mos nou maar hoe die skrif werk. Partykeer lees jy deur 'n ding en dan lees jy maar net daardeur en 'n ander keer lees jy daarin skielik is daar openbaringskennis. En ek lees toe die skrifie in ek het hom gelees in die Engelse Bybel, so hy's 'n bietjie moeilik in die Afrikaanse Bybel in Jesaja 1 vers 3 en dan ook vers 8, maar dit is spesifiek vers 3 wat my aandag getrek het. 'N os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. En die Engelse Bybel sê, my people do not consider, en hy stop net daar, my people do not consider. En daar die woordjie is 'n bietjie beter as net my volk verstaan. En dan in vers 8, verduidelik hy ook hierdie soort van toestand van Israel. Hy sê, en die dogter van Sion, wat Israel is, het oorgebly soos 'n skerm in 'n wingerd, soos 'n hut in 'n komkommertuin. En as jy die context sien, dan lyk dit asof hulle is heeltemal misplaas, soos 'n hut in die middel van 'n komkommertuin. Wat soek die hut in die middel van die komkommertuin? Wat soek 'n skerm in die middel van 'n wingerd? Jy weet, hulle is die regte mense maar op die verkeerde plek. Die bevinding. En die vorige skrif, soos hy sê, ons ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar. Hulle weet wie hulle besit en hulle weet waartoe om te gaan en hulle is nie misplaas nie. Hulle weet waar hulle hoort, maar my mense Israel, hulle verstaan nie. En aan die Engels, they do not consider, they do not consider. En ek het baie daaroor gedink, en toe dink ek aan baie skrif wat praat van, consider the lilies of the field, consider this, consider that, ensovoorts. En, terwyl as die bril so skeef sit. En dan kom ons byvoorbeeld by 'n Psalm 8, wat ook praat van, as u die hemel aanskou, dis daardie woord consider. When we consider the heavens. So dit is soort van verskillende woorde, contemplate, aanskou, bestudeer, type van ding. As ek, dis Psalm van David neem ek aan, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan die plek gegee het, wat is die mens dat jy aan hom dink, die mensekind dat jy na hom omsien? Hy het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. Ons gaan aan. Hy laat hom heers oor die werk van die hande. Hy het alles aan hom onderwerp. Skape, beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Jy weet wanneer iemand so 'n psalm skryf, wat sou U sê? Sê hy dit net omdat iemand anders so gesê het? Of omdat hy dit gelees het? Iewers, dat God so groot is. Hy ervaar dit. Poesie, enige type poesie. Of, jy weet, party keer wil ons iets groot sê, maar ons het nie regtig woord, en party van ons meer kreatief as ander, party van ons is baie minder kreatief as ander, maar wanneer God vir jou openbaringskennis gee, dan sal ek vir jou sê, dan raak enige iemand kreatief. Selfs jou grootste accountant. Kan absoluut liries raak oor wat? Oor dit wat hy ondersoek, dit wat hy sien. As jy byvoorbeeld onder die sterre gaan lê en jy kyk net na daai sterre en nou kom Louis Giglio en hy maak die sterre vir jou groter want hy kry dit nou van daai groot mikroskoop wat daar iewers in Amerika sit. En hy sê kyk net hoe lyk dit wanneer jy nader kom. En nou kyk ons na sy video en ons gaan ongelooflik groot, maar die Here wil hê ons met selfty ontdekking moet maak. Ons hoef nie 'n video te gaan kyk en te sê, "Joe, joe." Jy weet Louis Giglio het ontdek dat God is groot. God wil hê ons moet dit self ontdek, maar jy sien ons maak baie keer nie tyd om net eenvoudig te besluit, tjak die vrou, tjak die kinders, vrou lief, die Here seën jou. Kinders, ek gaan net so 'n bietjie stap. En jy bly weg vir die res van die oggend. Dis nou Saterdagoggend, want die res van die week moet jy werk. Of die vrou sê ook, ek gaan vir my 'n baba wagter kry. Maar ek gaan so 'n bietjie net iewers sit onder 'n boom. En ek gaan net my hart oopmaak en ek gaan net kyk. En ek wil net so 'n bietjie Here, wys my Uself. Jy los die Bybel by die huis. Vir net na die natuur kyk. Partykeer, jy weet, partykeer kyk ek net so na 'n voeltjie. Of jy kyk deur 'n mikroskoop na wat aangaan binne in daai sel. En jy betrag. En die Here wil vir jou deur die natuur, ons gaan nou 'n skrif kyk wat dit sê, baie keer wil hy homself vir jou openbaar, nie deur 'n klomp woorde of iemand iets wat iemand anders gesê of geskryf het nie, maar net hy self persoonlik. Maar maak ons tyd daarvoor, want ons lewe is so gejaag, jy weet. Ons sal baba wagters kry wanneer ons moet uitgaan en my mense moet gaan kuier en so, maar jy dink nie daaraan om 'n baba wagter te kry om net met God tyd te spandeer sonder 'n afsnypunt. Wel, ek het nou 'n halfuur voor die kind wakker word. Jy weet, waar jy net self, jy weet, in die ou daar mense nog tyd gehad. Ons het dieselfde tyd, die son gaan nie vinniger nie, dit voel so. Of die son is nie die ou wat beweeg, die aarde gaan nie vinniger nie. Ek wonder partykeer of hy nie wel 'n bietjie vinniger gaan nie. Maar dis net dat ons lewens so vol goed geprop is. En nou praat ek nie van 'n stilte tyd, 5:00 tot 6:00 in die oggend nie, nou praat ek van regtig waar, net uitgaan. En vir Here sê, hierso is ek hier, ons sal na skrif kyk later wat sê, maak jou mond wyd oop, dat ek het kan vul. Soos 'n kind. En ma voer vir jou. En dat jy kan glo, dat wanneer jy dit doen, gaan God jou mond vol maak. Jy het geen twyfel daarom nie, jy wonder nie, jy probeer nie uitwerk, hoe gaan hy dit doen, hoe gaan ek hierdie openbaring kry nie, jy rus net. Maar jy sien, dit is 'n sekere tipe van, kan jy amper sê, nie seisoene nie, dis 'n sieke tipe van beywering wat jy moet kry by daai plek om te kan rus en jou mond oop te maak en te sê, God vul dit en hy vul hom dan. Want jy weet, hy gaan en dan doen hy dit ook. So, ek wil vir julle ietsie net aanhaal wat nou nie op die skerm is nie van 'n ou genaamd John Piper. Dis 'n artikel wat hy geskryf het oor. En die artikel se naam is Television, the Great Life Waster. Maar hy sê so 'n ware ding, hy sê, we have become almost incapable of handling any great truth reverently and deeply. Magnificent things, especially the glory of God, rest with a kind of weightlessness, even on the church. It is one of the defining marks of our time. 'n Tipe van 'n weightlessness. Tipe van 'n liggewig. God is so 'n soort van liggewig in ons lewens. En hier is die Here wil hê hy moet nie meer liggewig in ons lewens en hy moet diep hier binnekant vir jou so in jou leef. So openbaringskennis van hom, maar jy moet dit gaan haal. Dit val nie uit die lug uit nie. God sê ons moet hom soek. Ons moet hom soek. Maar soek ons hom werklik? Soek ons hom werklik of soek ons hom tot op 'n punt en dan sê ons wel nou het ek nie meer tyd nie. Tyd is op. Skus. En as dit ons gedurig met daai plek van onvervuldheid hier binnekant en partykeer probeer ons dit volmaak deur rond te hardloop en goeders te doen. En goeie goeders te doen. Maar ons kom nie by daai plek uit van 'n rus nie, waar ek weet dat ek weet dat ek weet. En nou gaan ons teruggaan na die eerste skrifte, as jy net vir my kan terugrol na daai eerste geskrifte. As ons kyk na daai heel eerste een oor die kind. Heel eerste skrifie. As julle nie verander soos kindertjies word nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Jy sal nie verstaan nie. Jy sal nie kan wie homself gering ag, daarso is die belangrike woordjie. Wie homself gering ag, met ander woorde, jy kan nie die koninkryk van God sien of beerwe of ervaar as jy nie nederig is nie. Daar's baie mense soos op die ou end ook hierdie dametjie wat geskryf het, wat tussen die lyne kan ek baie duidelik lees. Want sy sê, hoe kan God vir my 'n denker maak? Hy het my so gemaak om te wil uitvind en nie om net alles te aanvaar wat hy vir my sê nie. Hy het my so gemaak en nou verwag hy dat ek moet nou maar net dit, jy weet, aanvaar wat hy vir my sê. So as hy blameer selfs vir God, wat daar so slim gemaak het, dat sy net met die slim mense wat vir God probeer uitfigure, kan identifiseer. En die hele lot van hulle mis die pot totaal en al, want daar is geen nederigheid nie. Want nederigheid sê ek is klein, God is groot, en dit is wat jy sal ontdek wanneer jy gaan betrag. Jy sal ontdek wanneer jy na die, weet, wanneer jy net sit en dink aan die natuur en alles wat God gemaak het en jy laat jou gedagtes vloei en jy kyk en jy kyk net na alles wat hy om jou selfs jouself soos wat Dawid in daai Psalm en U het vir my gemaak, Here, wonderbaarlik gemaak. U het die gees vir my gegee, U het die gemaak na U beeld en U het my gesit oor al die diere wat ek het en ook die ouens in die veld selfs. Jy weet, hoe wonderbaarlik is die werk, nie net wat ek sien nie, maar selfs hoe jy vir my gemaak het. Ek dink hier sal aan nie, maar die prosesse wat gebeur as ek in die fisiologie klas sit, net om in te asem, net om my arm, ek onthou my asem was weggeslaap, geslaan toe ek op skool was, met fisiologie, jy weet. Al die prosesse wat in jou brein aangaan, net om jou arm op te lig. Ek het beginne benauwd raak, want wat net om jou hart aan die klop te hou. Jy weet, wat alles gebeur in jou liggaam en God het dit alles uitgewerk, jy weet. En hy doen dit sonder dat jy hoef te dink, klop hard, moenie ophou nie. Maar dit kom toch uit jou brein uit, maar jy dink nie daaraan nie. Is dit nie ongelooflik nie? Wanneer ons net 'n bietjie tyd afvat en 'n bietjie net sit en dink aan hoe God alles gemaak het, jy weet. En wanneer ons dit begin net kyk, dan besef ons is so dom eintlik. En dan kyk jy in die spieël en dan vat jou hierdie hand so en dan maar vat die ander hand so en jy besef dit is die grootte van my brein. Waarvan ek blykbaar verskil. 3% of 10% van gebruik. En dan wil ek nou vir my so slim. So daar is al klare baie belangrike beginsel. Nederigheid. God, ek kan hy nie uitfigure nie. Dit is hoekom Here sê, as ons nie soos 'n kind is nie. En dan na die ander skrifie, praat van, kan jy net weer die tweede enetjie opsit vir my? Sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, klaar met die dinge van 'n kind. Want nou, sien ons deur, hy kom tot 'n besef. As 'n man, sê hy, ek kom tot 'n besef, dat ons kyk in hierdie aarde deur 'n doffe spieël in 'n raaisel, maar eendag sal ons God van aangesig tot aangesig ken. Nou ken ek en hy het 'n vrede gemaak hiermee. Nou ken ek gedeeltelik, maar gaan aan. Eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Hy het by 'n plek van vrede uitgekom, waar hy besef hy kan nie alles uitwerk nie. En nou bly, dit is sy konklusie. Dis sy gevolgtrekking. Nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Met ander woorde, Paulus sê, ek was 'n kind, ek het gedink soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind, ek het gepraat soos 'n kind. Maar ek het deur die kindstadium gekom, selfs in ons geestelike lewens, wanneer ons weer gebore word, is ons maar weer 'n kind, geestelik gesproke. En ons redeneer en ons dink en ons praat soos 'n kind. Maar dan wil die Here hê moet ons kom by 'n plek waar ons letterlik soos Paulus sy hande omhoog gooi en sê, ek gaan dit nooit alles weet nie, maar ek het 'n vrede daarmee. Want in hierdie aarde kan ek nie alles verstaan nie. Maar daar's iets wat ek verstaan. Daar's iets wat ek verstaan. Ek het by die punt uitgekom van vrede wat ek weet. Daar's drie goed in die lewe. Geloof, hoop en liefde. En die grootste daarvan is die liefde. Hy sê, ek is 'n man, ek het daarby uitgekom. Ek probeer nie verder redeneer nie. En die manier hoe ek daar uitgekom het, is deur kindskap eers. Deur 'n kind wat redeneer. Deur 'n kind wat dink. Deur 'n kind wat probeer ontdek. So dis nie asof hy sê, dis verkeerd om 'n kind te wees nie. Hy sê, as 'n kind was ek deur daardie stadiums. Maar ek het gekom by 'n plek waar ek self deur hierdie goeders gestruggle het, kan jy amper sê. So dat ek by 'n punt kan uitkom waar ek kan uitasem en sê, my gevolgtrekking is geloof, hoop, liefde. En die grootste hiervan is die liefde. En die Here gee vir ons riglyne. Soos wat hy vir 'n kind sê, het, hoe redeneer 'n kind, hoe dink 'n kind? Hy gaan sit, klein kindjie sal sit in die grond, ne? Sien na die mure. En hy kyk na die mure. En dit is hoe kom die Here vir ons sê, ek dink ek het 'n volgende skrif daarop. Gaan in die muur en word wys. Daarom sê hy vir ons, wie soos 'n kind. Ons stap net aan, ons trap op die mure. Ne? As jy groot is, gaan jy moet nie kyk na muur nie, for crying out loud. Die muur is net 'n nuisance. Psss, spuit hulle dood, as hulle in die kombuis is. Jy weet? Maar 'n kind sal daar sit met 'n klippie en met 'n stokkie, ne? Is dit nie so nie? Of met 'n muur en hy sal die muurtjie volg en hy sal miskien vir hom 'n bietjie broodjies uitsit, dan sal hy sien maar die muur kan iets dra wat baie groter is as hy homself. En hy bestudeer hom soos wat hy loop met daardie ding. En die Here sê, bestudeer die muur en word wys. En 'n kind sal dit doen en dit is waar die Here wil hê ons moet soos kinders wees. Né? Nee? Met daardie gesindheid van nederigheid. Nederigheid, maar hy wil hê ons moet dit bestudeer. As 'n kind nie deur 'n gesonde bestuderingsproses gaan waar hy deur die goeters kom van die eerste ding wat hy moet sê is nee. Watter ouderdom is dit, Jan? 2, né? Nee. As jy vir hom iets sê, dan sê hy nee, hy het nou agtergekom, hy het ook 'n willetjie. Jy weet? En dan watter ouderdom kom hulle dan is van wat is die groot woord dan? Hoekom? Daar sê hy. Christus het hom al ervaar. Hoekom? Hoekom? Hoekom en dan later aan vir al die seentjies? Hoe? Hoe werk dit? En hy sal miskien nie vra nie, maar hy sal gaan torring aan die ding om te kyk hoe werk hy en dan bevoeter hy jou hele TV-stel of jou computer of wat ook al, want hy trek draad uit en hy sien wat gebeur as hy die draad uittrek en sovoorts, jy weet. En is alles ontdekkingstog, ontdekkingstog, ontdekkingstog. En jy sien, jy kan nie 'n man word as jy nie deur die ontdekkingstog gaan nie. Jy kan nie by rustigheid uitkom, tensy jy nie deur die ontdekkingstog gegaan het nie. Maar nou ongelukkig is al mense wat 'n kort pad probeer vind in die evangelie. Kort pad. Want jy sien, alles in ons lewens moet ons kortpad gebeur. Koffie moet kortpad gebeur, alles moet kortpad, want die lewe is kort en daar's te veel om te doen. En dit is die probleem, jy sien. Dis die probleem. Kortpad evangelie, volg jy mense, jy volg reels, jy volg formules. Mense sê vir jou, ons het selfs gehoor al, mense sê, "O, is lekker om 'n Christen te wees, ek volg net orders. Die leiers gesê vir my en ek doen." Dis baie sleg. Daai tipe van leierskap is bitter sleg. Ons moet mense lei na die plek toe wat hulle self die ontdekkingstog maak vir hulle self. Baie keer val, baie keer opstaan. Dat hulle self daai drade partykeer uittrek sonder dat jy vir hulle sê hierdie draad hoort hier en daai, want jy gaan in 'n geval nie op baie stadium verstaan nie. Jy weet? En partykeer dat jy 'n bietjie van 'n piets nodig as jy klein is, maar jy sien die Here wil hê ons moet so gou as moontlik by 'n plek kom waar ons verstaan. Maar ons moet deur die ontdekking gaan, maar ons moet deur die ontdekkingstog gaan op God se manier. Hebreërs 4 vers 9 tot 11 sê daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan. Is dit nie snaaks nie? Laat jouself beywer, dit lyk alweer soos 'n teenstrydigheid om in daardie rus in te gaan en dit is hoe dit werk. Dis hy ontdekkingstog wat ons moet gaan kyk, maar ons moet gaan kyk na volgens God se riglyne. En dis die verskil tussen hierdie vroutjie wat wil God ontdek, maar sy wil nie God se riglyne om hom te ontdek volg nie. En die skrif is baie duidelik. Hoe kan jy vir God ontdek? By jouself, sodat jy jou eie openbaringskennis het van hom, sodat jy self God kan loof en prys en dat jy hom kan aanbid in gees en waarheid. In gees en waarheid. Elke individu moet God kan aanbid in gees en waarheid. En nie soort van wanneer die woorde op die skerm kom, jy weet nie eintlik, jy weet dis die waarheid wat jy daar sing, maar is dit werklik werklikheid vir jou? Want jy sal weet as dit werklikheid vir jou is, dan kan jy nie omtrent gesit kry nie. Jy kan nie eens gestaan kry nie. Jy wil afspring van opgewondenheid, want dit wat op die woorde staan van die liedjies is so werklikheid in jou lewe. En selfs as jy musiek speel, kan jy dit geniet. Alles daar geen woorde nie, alles daar geen teks daarby nie. Want jy ervaar God selfs sommer in die musiek. Want hy is bokant woorde. Hy kan met jou praat sonder dat hy woorde hoef te gebruik. Net homself in jou hart deponeer. Wat jy weet, dat jy weet, dat jy God ervaar. Dis net daai vrede. God wil jy ons met allemaal by die plek uitkom. Maar net laastens wil ek net vir ons help. Om te weet, wat is God se leidraad? Hoe kom ons by daai plek uit? Hoe ontdek? Hoe moet ons hom ontdek? Hoe kan ons hom vind deur ons ontdekkings tog? Want hy wil tog hê. Ons moet daar uitkom. Ons praat van geloof, hoop en liefde. Ons kyk net gou-gou na skriffies wat vir ons gaan wys. 2 Timoteus 3 vers 15. Nee, skus tog Romeine 1 vers 20. Sê vir ons, want sy onsigbare eienskappe kan van die skepping van die wêreld af verstaan en duidelik gesien word in wat hy gemaak het. Dit het ek nou die hele oggend probeer verduidelik. Dat God wil hê ons moet gaan kyk na dit wat hy gemaak het. Sodat hy homself en sy onsigbare eienskappe aan ons kan openbaar maak. En jy kan dit nie van iemand anders se openbaring kry nie. Jy moet dit self gaan ontdek. Gaan kyk self na daardie muur en word wys. Gaan kyk self na dit wat hy gemaak het. Dit is die een manier om net by daai plek van geloof uit te kom. Enige iemand wat na die natuur kyk en sê ek is 'n ateïs, he's fooling himself. Hy wil 'n ateïs wees. Werklik waar. Enige iemand met 'n halwe breinsel wat werk, gaan besef daar is geweldige intelligensie wat in die skepping ingepomp is, wat geen mens het nie. Wat geen wese of alien daar buitekant het nie. Maar wat 'n ongelooflike, slim, groot God kan net 'n wese wees wat ons glad nie daar geen verwysingsraamwerk amper voor is vir ons nie, maar ons sal hom eendag ten volle ken. Maar nou kan ons hom sien in die goed wat hy gemaak het, soos wat ons dit bestudeer. En dit werk binnekant in ons geloof. Waar kom ons by hoop? Hoe kom ons by hoop uit? Ons kyk na die skrif. Ons kyk na die skrif. En hy sê in 2 Timoteus 3 vers 15, praat Paulus met Timoteus en hy sê dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak. So met ander woorde, daar is 'n plek waar ons net eenvoudig kan kyk en daar is net 'n onmiddellike geloof wat in ons harte opspring. Maar as ons wil weet, Here, waartoe is ek op pad? Het ek beloftes? Die woord is vol daarvan. God in ons, ons in God, die hoop. Hy het vir ons 'n hoop en 'n toekoms. Ons lees daardie goed en ons weet, want die gees binnekant in ons getuig met die gees wat hierdie mense geïnspireer het om die woord te skryf, dat dit die werklikheid is. Ons hoef nie te redeneer, is die Bybel die waarheid of nie, want in ons gees ervaar ons dat dit die waarheid is. Wanneer ons die woord gepredig hoor, dan sê dit hier binnekant in ons, ja, selfde gees. So terwyl die skrifte aan mekaar gesit is deur mense van lank gelede om te besluit wat is die kanonieke boeke. Nou sê die mense, ja, maar wat van die kanoniek en die apokrief en sovoorts. Lees maar net die skrif en vra die Here om vir jou oë oop te maak, dan sê jy sien, hy's gedurig lewendig. Gedurig praat hy met jou, maar gee vir jou hoop. God, die hele skrif is daarom vir ons te wys, ons is op pad iewers heen mense. Ons is nie mense wat net hier is om dood te gaan en dood te gaan soos jou hond nou dood gegaan het nie. Daar is 'n hoop nie net in hierdie lewe van 'n volheid van lewe nie, maar ook in die hiernamaals, daar is belonings selfs. So God sê dat hy wil hê ons moet glo dat hy is, met ander woorde dat hy bestaan en dat hy beloner is van die wat hom volg en wat hom soek. So met ander woorde, soos wat ek soek, gaan daar 'n beloning vir my inwees en dit is wat hoop in my hart laat opstaan. Daar is geloof, daar is hoop en dan is daar liefde. Waarna hoef ons te kyk om die liefde van God te sien, soos wat ons vanoggend gesing het. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek het op 'n kol, ek het dit gedeel, ek dink in die aanddiens een aand, dat ek op 'n kol gedink het, Here, ek het nie 'n openbaring van u kruis nie. Ek wil so graag soos my man het duidelike openbaring van die kruis. Nou ek weet Jesus het vir my gesterf en ek is baie dankbaar ensovoorts. Jy weet, Ek verstaan nie hele geskiedenis, ek verstaan dat hy baie seer gekry daar op die kruis, die mens was baie lelik met hom, en sovoorts, en hy het hier een of ander type hel gegaan daar in Getsemane voor die tyd, maar ek het hier legtig, I just couldn't get handles on it for myself, so dat ek het uit my hart uit kon waardeer nie. En dan het ek net vir God gesê, Here, ek verstaan nie, dit is wat hy bedoel, maak jou mond wyd oop, so dat ek het kan vul. Here, ek verstaan dit nie, ek wil graag openbaringskennis hê, en dan het ek het daar gelos, ek het nie daar gesit en het probeer uitfigure nie. Ek het net gesê, Here, asseblief, ek verstaan nie, sal u vir my verduidelik. En toe het ek net eenvoudig aangegaan met my lewe, en een dag, toe ek so op een van my, chak die hond, chak die man, chak die kinders, ek stap nou die bosse in, toe ek net daar gaan lê op 'n klip, letterlik, ek dacht toe, oh Jakob het op 'n klip gelê, en hier is een klip, en daar is een klomp dowwe stokkies, en ek lê op die klip, en die Here praat net met my, en skielik maak hy vir my goed oop, in die woord wat ek al reeds ken, en hy herinner my aan skrifte, en hy gee vir my net een openbaringskennis, nou ek kan dit nie verduidelik in woorde, dit is nie een visie wat hy vir my gegee het, nie niks, dit is net een openbaringskennis, van die ongelooflike ding wat hy eindelijk op die kruis gedoen, en ek het dit gedeel met die gemeente al 'n paar keer, so ek gaan nou nie weer oor sê nie. Maar wanneer jy openbaringskennis het van die kruis, is daar so 'n dankbaarheid in jou. Want dan besef jy hoe lief God vir jou het. Liefde. Geloof. Hoop. Liefde. Volgens God se clues. Vir geloof, kyk net om jou. Vir hoop, word wys deur die skrifte bestudeer. Liefde, kyk net na Jesus. Kyk na hom op die kruis en vra vir God. Maak jou mond wyd oop en hy sal dit vul. En wanneer jy by daai plek van rustigheid uitkom, wat jy besef, dis hierdie drie goed en die grootste daarvan is die liefde, dan gaan ons nog steeds aan om te ontdek. Maar nou ontdek ons van 'n plek van rus. Ons het by 'n plek van rus uitgekom. Waar ons besef, ons gaan in der waarheid, in der ewigheid, nie in der ewigheid nie, maar op hierdie aarde, gaan ons hom nie heeltemal uitgefigure kan kry nie, maar ons weet, daar is die goed, is al wat ek nodig het vir die lewe. Sien julle enige werke daarin? Geloof, hoop, werke. Geloof, hoop, werke, liefde. Daar is geen werke daarin nie. Werke vloei uit die kennis van God. Maar werke by homself, wat nie vloei uit liefde nie. Want die Bybel sê, jy moet. Die letter maak dood, maar die gees geef ons lewe. Ek wil vir ons net 'n passasie lees hier. So ek het 'n vriendin van my in Engeland, Italiaanse vriendin, ek ken haar al baie jare, stuur vir my so af en toe goedertjies, maar die afgelope tyd is dit asof sy my lees waar ek is met die Here, en ek besef ook net, weet jy, ek is seker die Here praat die hele wêreld vol, want sy stuur vir my hierdie stukkies en bietjies goetertjies wat ek partykeer lees en partykeer lees ek het, en wanneer ek hierdie slag lees, dan is dit asof ek presies besig is met hierdie gedagte. En lees ek dit, dan is dit net ook net weer openbaring, ek wil dit vir ons lees. Net uittreksels daarvan, ek weet nou nie eens wie sy skrywer nie, maar hy noem die artikel The Spiritual Glow. En waarvan hy praat is die feit dat Jesus sê dat ons moet gedurig gevul word met die Heilige Gees. Daai ding wat ek vroeër gesê het, en by the way, daardie gevul word kom van die woordjie malei, wat beteken, die woordjie vul, wanneer hy sê, maak jou mond wyd oop, en ek sal dit, sit net geraai skrifje op, ek het die skrifje daar so. Ek is hier jou, God wat jou uit Egypte land, is ook nogal belangrik, uit Egypte land uitgeleid, uit slavernij uit, en nou kom jy die plek van vrede, waar jy net kan sê, Here, ek maak my mond wyd oop, dat jy dit kan vul, en daar die woordjie vul, is kom van die woordjie malei, wat beteken gevul word met die Heilige Gees. Okay. Wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, gedurig is ons gevul met sy liefde, en dit is goeie goed. Ek het nog 'n laaste skrifje daar so, ook in 'n ander psalm, sit hom gaan op, Psalm 103 vers 5, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Dit beteken, hy wil vir jou weer verfris, soos in die dag toe jy 'n jong Christen was. Eerste liefde, terug na daai plek. En selfs fisies ervaar mense dat wanneer jou gees in daai plek is, van waar die Here net eenvoudig in en deur jou kan vloei, dan selfs affekteer dit jou liggaam en jou sielsingesteldheid. Daardie ou depressie en verwardheid en al daai tipe van goeders, dit gat net. Daar is net die plek daarvoor nie. Want jy sien daardie water vloei die hele tyd. En nou praat hierdie ou en hy noem dit the spiritual glow. Hy voel dat 'n mens met die Here sê wees gedurig deur gevul met die Heilige Gees. En hy sê dit is nie God sê nie dit vir jou, dis soort van 'n opsie nie. Hy sê dis iets wat hy vir ons sê wat hy wil hê ons moet doen. Dis nie opsioneel nie. Want jy sien hy wil hê ons gaan kyk want ek nie die ding voor uitdraf nie, maar dit is so mooi hierdie persoon skies dit nou in Engels en ek wil dit nie vertaal nie want dit is so goed gestel in Engels. Party goeders kan jy mos nie in Engels vertaal nie want jy daar's net 'n Afrikaanse manier van sê. En partykeer is daar 'n ding in Engels wat dan jy kan hom nou nie eintlik vertaal nie. Maar hy sê dit there are tasks that no man staan nie op die bord nie, maar luister. There are tasks that no man will accomplish unless he be gifted with a glowing spirit. There are victories that call for radiance. They never can be accomplished in cold blood. That is why the word of God bids us to maintain the spiritual glow. En dit word om gedurig gevul te word met die Heilige Gees. It is not that we may be happy all the time. It is that we may be triumphant all the time. There are valleys we shall never cross unscathed, and there are temptations we shall never master without a certain glow within the soul. Now, no one ever has a glowing heart because he is ordered to do certain things. Paul never found that his big heart was glowing when he struggled to obey the Ten Commandments. But when the Ten Commandments are incarnate in a living Lord whom we can love, then obedience is set to music. Love is law translated into melody. When, right at the center of our being, there's a real love for him who died for us, cold and heavy obedience is gone. The spiritual glow is maintained when we live in the experience of his great love for us and in continual response to that experience. Is dit nie mooi nie? Kom ons staan vir oggend. Ons gaan nou, die Here het nou met ons gepraat en met elke ou individueel. En ek vertrou dat die Here in ons van ons wat nog so bietjie onrustig is, wat ons nog so bietjie rondhardloop, wat nog nie by daai plek van rus uitgekom het nie. Glo ek dat die Here sê altyd, hy gee vir ons 'n sleutel, I give you the keys of the kingdom, en ek glo dat die Here vir ons 'n sleutel gegee het vanoggend. Gaan na die natuur, gaan na die muur en word wys, gaan kyk, maak tyd daarvoor. Gaan na die skrif en sê, Here, openbaar u self vir my deur die skrif, die hoop wat daar is in u. En dan Here openbaar vir my die grootheid van die kruis, die liefde wat in u hart was, wat hierdie ongelooflike ding, soos wat Robert gesê het vanoggend, bewerk het in die aarde. Dat dit nie maar net iets is wat ek van sonndagskool af dwarsteer weet nie, maar dat u dit aan my sal openbaar. Die van ons wat daardie openbaringskennis soek, kom ons reik net na God uit. Dis net 'n simboliese manier, Here. Ons reik nou om uit met ons hande en sê, Here, ons vra dat u uself aan ons sal openbaar. Geloof, hoop en liefde. Maar die grootste daarvan, Here, dat ons u liefde sal ervaar. Sodat ons gedurig deur gevul sal wees met die Heilige Gees. Met die liefde wat saamkom daarmee. Sodat ons gedurig, Here, uit ons liefde sal optree. En nie uit dwang of uit skuldgevoelens nie. Ons vra vanoggend, Here, ons maak ons monde wyd oop. Soos kinders. En ons vra vir u Here, kom vul dit. In die naam van Jesus. Baie dankie.